Geplier adatlıq radiosiyim. Ertirimiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 19-njy sentýabr hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşýämiň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasyndaky duruşukda guramany reformirleme üçin global derejede goldaw we ýa-da bolmak ugrunda hereket eder. Birleşen Milletler Guramasyny ýygy-ýygdan tanqid eden Trump bu ýyl halkara guramasyny özgürtmek boýunça öz garaýyşlaryny ma'lum eder. Trump 193 agzaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 19-njy we 25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýyllyk maslahatynda prezident wezipesinde ilk Jedek çıkış eder. Trump Birleşen Milletler Guramasynyň reformasy barada baş sekretary Antonio Guterres'in we dünýäniň 120 ýurdun gol çekjek deklarasiýasyna goşulur. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň mali üçinçiligine iň köp goşan goşýan ýurt hökmünde mali goşandyny çäklendirjekdigini duýdurdy. Guterres munyň gurama üçin çözüp bolmajak problemalary döretjekdigini aýtdy. Iýun aýynda baş assambleýa guramanyň paraýatçylygy saklamak boýunça 8 milliard dollarlyk ýyllyk büdjetini 600 milyon dolar möçberinde azaltmak barada ses berdi. Şol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýyllyk maslahatyna 130 çemesi ýurdun liderleri gatnaşar. Ortiýetiň Saudi 18-nji sentýabrda Şwetsiýanyň diplomaty Raul Wallenbergiň garandaşlary tarapyndan Ortiýetiň federal hukuk gullugyna garşy gozgalan iş boýunça diňlenip geçirýär. Şwetsiýalyk diplomat müňlerçe ýewrei holokostdan halat edipdi we ýa-da Sowet KGB-siniň türmesinde ýogulupdy. Raul Wallenbergiň garandaşlary KGB-niň miras düşüri, FSB-niň diplomatyň ykbalyny ma'lum edip biljek senzurasyz dokumentleri bermegini isleýär. Sudiýanyň 17-nji sentýabrda Moskwanyň Mishanskiy sudunda deslapky diňlenşik geçirip, subutnamalar üçin gün bellemegine garaşlyp tema diňlenşik başlanan badyna ýa-da testirilipdi. Wallenbergiň garandaşlarynyň aklawçysy Darya Suhih FSB-niň işiň maglumatlary bilen tanışmak üçin has köp wagtyň gerek bolandygyny aýtdy. 2-nji jahan urşynyň dowamında müňlerçe Wengriýaly ýewreýi halat eden Wallenberg 1945-nji ýylda Sowet goşunlary tarapyndan tutsak edilipdi. Orset Wallenbergiň 1947-nji ýylda KGB-niň Moskwadaky baş idarasynda Lubyankada ýogulanlygyna aýdýar emma onuň ölümine degişli jekmejekler näme-älim galýar. Orset 35 ýaşly diplomatyň ýüreginden tutup ýogulanlygyny habar berdi. Emma onuň maşgalaty bu düşündiriş bilen kanagatlanmady. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistana sapary 2 ýurdun aragatnaşygynyň ösüşüne öýtergi berer diýip Orsiýanyň parlamentiniň ýokarky federasiýa geňleşiginiň başlygy Valentina Matviyenko aýtdy. Häzir bilşiňiz diýeli Orsiýanyň federasiýasynyň prezidentiniň sapary taýýarlanýar. Onuň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýleg çuňlaşmagy üçin uly ähmiýeti bar diýip Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş töweresine gatnaşan Matviyenko Türkmenistanyň paýtagtynda jurnalistlere aýtdy. Matviyenko döwletleri hökümetleri we pudagary laýlaşyklaryň bir näçesiniň taýýarlanýanlygyny habar berdi. Ortiýetiň prezidentiniň Türkmenistana taparynyň taýýarlanýanlygy barada iýul aýynyň aýagynda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov habar berdi. Şondan beri bu mesele iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Emma Putiniň Türkmenistana taparynyň wagty barada entek habar berilmedi. Azerbaycanın Suudi hükümeti tanqid eden jurnalisti 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etdi. Jurnalist Elçin İsmaili'nin aklavçısı Elçin Sadikov öz müşterisine kesilen işi siyasi matlapla atlandırdı. Saki şehrinin ağır cinayetleri boyunca Suudi 18. sentyabrda çıkaran kararında jurnalisti pul talep etmekte ve vizipesinden hıyanatçılıklı pidalanmakta günahli tapdı. İsmaili fevral ayında medeniyet ve siyahatçılık boyunca departamentin onun pul talep edenliği varada resmi derecede çıkış etmek ýa-ni ýa-ni tutsa edilipdi. İsmaili özüne bildirilen günäni ret etdi. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goýuruzy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetiniň kararsyz media çeşmelerini jurnalistleri, opozisiýon siýasatçylary we aktivistleri ýygyrlama arkaly öz häkimiýetini puhtalandyrmaga çalyşýanlygyny aýdýarlar. 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanan ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş töweresiniň programmasynda görkezilen uly möçberli sahnalaşdyrylan töwere 7,5 müň ýerini ýetirýär. 200 saatçı ve 100 hayvan gatnaştırıldı deyilip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin maglumatında aydıldı. Türkmen medyası Aşgabatyň Olimpiýa stadionunda geçirilen açılış töweresine 45 müň adamın gatnaşanlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış